Perforación.
Perforación.
Radiofónica. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Miguel de Cervantes.
Bienvenidas a Perforación Sonora, un programa de radio no que probamos mil formas de facervos sonar. Queremos escoitar ruidos, acordes, asubíos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos intentando escoitar os teus sons e os das túas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuacfm.org. Saudámosvos os cuarizado Luis Santillana, aos mandos, Rita Rodríguez e Inés Cruz nos micros. Aquí, como sempre, no curuto da Zapateira.
Unha semana máis, e xa van moitas, temos que avisar de que, por moito que fedelledes no chintófono da vosa radio caseira, non nos ides a sintonizar no 103.4 da FM. O proceso sancionador da Xunta contra a CAUAC fainos seguir coa nosa antena fora de servizo. Se queredes saber máis e axudarnos a recuperar o dereito a comunicar a través das ondas, visitade a páxina de Cuac, cuac.org, e asinade o noso manifesto polo dereito a comunicar.
O programa de hoxe vai soar a filloas, orellas e cocido. O entroido está chegando. E non só enche as nosas barrigas, senón tamén os nosos pabillóns auditivos.
Nesta séptima perforación temos preparadas, bueno, algunha que outra sorpresiña. De certo, temos preparadas moitas sorpresas porque a estrutura do noso programa varía completamente.
Temos aquí hoxe unha entrevista super interesante con Donald Trump, que non o creeredes, pero fixo o posible por estar aquí connosco a irmá xemelga idéntica de Donald Trump.
Tamén temos connosco a unha comadre chegada directamente dende Berín para compartir connosco este xoves de comadres. E, por suposto, non imos deixar atrás a nosa sección do que son esa diviña sonora que hoxe trae da súa man o noso oscuarizado técnico Luis Santillana.
Ai, 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 ai. recordade que, como sempre, podedes facernos chegar as vosas mensaxes a través do WhatsApp ao número 644-737303. Por suposto, tamén o noso número do directo, podedes comunicarvos connosco a través do 881-01-2232. Por suposto, co hashtag Perforación7, como a cada programa. E se sabedes de que se trata, ese son misterioso que nos propón Luis, pois é o momento para participar. Bueno, a verdade é que é bastante suxerente, é bastante recoñecible para a maioría dos galegos, polo menos, este tipo de son.
Non sei que opina Dona Trump deste son. Dona, é habitual para ti escoitalo?
Hola.
Hola, Dona.
Yo gusta mucho la lluvia.
Ah, mira, xa descubriu directamente. Eso que quere ir polo premio Dona Trump, polo premio... degustación gastronómica choqueira que temos por aquí.
E cal é ese premio, Rita? Que a mellor se nos apunta alguén a este concurso radiofónico sonoro.
Pois seguro que se apunta a comadre festeira que temos aquí, a comadre do século XXI que temos preparada directa dende Verín. É unha degustación que, bueno, mellor non revelamos para xogar como sempre co son e co sonoro. Pero tratarase de degustacións sonoras entroidadas totalmente.
Pois sí. Bueno, pois non sei se aquí a nosa comadre está preparada para escoitar o primeiro son que traen, bueno, que nos trouxo ela de Verín. Estás preparada, dona comadre?
Sí, sí.
Pois aquí vai.
Oh, my God.
Bueno, estimada comadre chegada directamente dende o Berín do século XXI, contanos que ten que ver este son co entroido de Berín.
Bueno, pois este son para min recolle o espírito de entroido de Berín, e non só de Berín, senón de toda a comarca de Monterrei, de outros povos como Imbra, Laza, San Cibrao, que son uns días, moitos días, nos que o espírito é comer, beber, pasear e danzar na rúa. E, por suposto, revestirse ou non revestirse. E, ademais deso, cando me falou Rita de si quería participar neste programa, pois foi un dos primeiros sons que era sobre son do entroido, foi un dos primeiros que me veu a cabeza, porque sendo nena, basicamente o luns de entroido xuntábamonos todos no pobo e nunha das prazas cantábamos esta canción, cantábamos e bailábamola. Que entonces para mí un entroido está cheo de sons, de cancións de alegría e de baile, e de cancións colectivas que sempre se facían a roda, como era esta que acaba de soar, como era o de vamos danzar o vira, que o vira é cousa boa, que eu xa vin danzar o vira as meninas de Lisboa, que é moi boa, así, e todas esas que recordo,
moi influenciadas,
moi influenciadas todo. Porque somos da raia, non? Somos povos da raia.
E todos moi festeiros. Non, porque
si
sí, o entroido.
E outro dos sons que lembro de cando era pequena, pois era, bueno, o primeiro de todos, o latexo desbocado do corazón, xa no domingo de corredoiro, nos xoves de comadres, que escapábamos dos rapaces, que eles chisnábannos. Sabedes
chisnaban,
o que?
Si, non.
Non coñecedes?
No.
Pois eso era, entonces o primeiro recordo era o latexo do corazón, porque escapábamos dos rapaces, que era un xogo como pois que empezábamos como de achegamento de ambos sexos na preadolescencia. E entonces os rapaces iban ás casas, collían os potes o que era a chisna, a feluxe, que esa graxa e o negro do fume que deixa pegado a
como
todo.
Como a cinza
a cinza, é a graxa e o negro o que queda manchado. É o feluxe que queda manchado, non é a cinza, senón o que se tu pasas as mans sobre un pote ou sobre unha cociña daquelas que eran de ferro,
xa me decato,
e poñense che negras.
Sí.
No, por o tizne, bueno, pois pues eso, os rapaces corrían detrás de nós para tirarnos na cara, e nós queríamos escapar porque non queríamos que nos manchasen todas, e además neso consistía un pouco o xogo. Eu lembro incluso unha irmá que tiña 4 anos maior que a min, que escapando unha vez dele saltou dun corredor abaixo e despistounos e que casi puxo a vida en perigo. Entonces, así, e despois do outro son que lembro, agora que di Rita que si somos moi festeiros, é que se celebrou ali en toda esa zona, e agora estou falando en concreto en Oímbra, porque os xoves de comadres, tal como se vive agora en Berín, eu creo que é a partir dos primeiros anos da década dos 90, non? Que de feito sigue a mesma reiña, que ten 82 anos, a reiña do entroido, que baixa esta noite, que outros anos eu estou ali para vela baixar desde o castelo de Monterrei, que se observa a baixada do monte, é bonita porque vai acompañada dun grupo de xente con sabas brancas e fachos, pero, e agora, bueno, este xoves xa está moi masificado, e como que os xoves de comadres tradicionalmente era moi diferente, pero como volvo aos sons, que falábamos dos sons, outro son que lembro era
a ver se non nos adiantas algo que temos preparado, algún
no,
son que teníamos
vale. Único son que lembro era cando alguén berraba así moi estresado, que ven a Garda Civil. Entonces había unha desbandada, e o son da desbandada de todos correndo cada un por seu lado, porque realmente viña a Garda Civil a desfacer a festa, que era en tempos de prohibición, que ali sempre se mantivo.
Claro, pois. Bueno, non sei Donald Trump como estará entendendo aquí a comadre de Berín, porque igual o vocabulario é un pouco complicado, non? É complexo.
Un pouco.
Ah, bueno, pero
quero ir a Berín.
A Berín, sí. Invitas a dona a Berín, a invitarías para outro ano.
Sí, e a Oimbra, o lunes de bodegas e o martes dos fachucos.
Ui, o das bodegas ten moito peligro, eso sí, para
no,
a dona.
Sí, mellor non. Mas mellor o martes de fachucos, a queima.
Bueno, sí, mellor. Que foi, ademais, a convidamos porque foi a protagonista do Entroido o ano pasado.
Bueno, en realidade...
Bueno, ela no. Sí, bueno,
que,
pero como son tan...
Mi hermano. Mi hermano es el mejor.
Ah, vale. Sí, porque
o sea,
eres fan,
eres fan de tu hermano, ¿no?
Muy fan.
O que pasa que, bueno, él é un pouco máis amarela, tece un pouco máis la alaranxada, non? A de Donald.
Sí, porque esta muller a vexo así como con moi boa cor en xeral.
Sí, porque él é moito máis alaranxado, debe de ir moito o solarium.
Florida.
Ah,
Florida.
Florida, en Florida.
Tiene su hotel en Florida.
Ah, vale. O sea, pero y por cierto, a él que le gusta así a nivel de gastronómico y eso, que o que le gusta más. O teu irmán.
Yo gusta mucho tapas.
Tapas.
Yo.
Ah, bueno.
Donald Bourbon.
Bourbon.
Bueno, ¿sabéis lo que es bourbon? La bebida.
Sí. Suponemos que es
muy
que
típico en carnaval.
Ah,
en
sí.
New Orleans.
Ah, ¿facé de salir o carnaval?
Sí, Mardi Gras.
Ah, qué interesante. Bueno, pues a ver si supongo que al final será lo mismo, porque la cuestión es que festa, festa aquí y festa lo también. Tenemos, por cierto, allí por ahí algún otro son, pareceme propuesto por la comadre, o no propuesto por ella, pero un son que es muy interesante, a ver si sabe de qué se trata. Bueno, pois que te parece, comadre?
Pois seguimos pola zona, afastándonos un pelín. Eu creo que iso é un
eran
son...
Eran como así, non? Uns golpes así, escoitábanse como de algo oco, non? Parecía.
Algo seco,
sí?
Non?
Sí.
Algo así,
como así.
Uno moi sonoro, algo sordo, sí. Seco e logo outro moi sonoro.
Sí.
Pois sí, pois eso na zona de Xinzo da Limia. Son as campaíñas das pantallas que levan a súa pañoleta máis no cinto.
Sí.
E o sordo e o sonoro é moi peculiar porque son as vexigas, son as vexigas de animais, normalmente eran de porco, que se curaban nas matanzas e se inflan de aire e se utilizan, levanse nas ambas mans e golpeanse unha contra a outra.
Pues la verdad es que muy curioso son que producen.
Pero yo siempre pensé que no entró eso, principalmente si se pegaba a gente, con las vixigas o uno.
Así, ¿no? También puede ser.
Golpeanse entre ellas y también se puede. Pero bueno, eso es un son y es una. O sea, pantalla, una figura típica de Xinzo que yo conozco menos. Conozco de vista, pero no o vivín.
Bueno, pero igual tenemos por ahí algún que sea más familiar, algún otro son. Que sexa máis familiar, non sei se o teremos por aí. Outros son recoñecible.
Eu creo que sí, non?
Supoño, sí.
A nosa comadre xa empeza a ter cara de que recoñece algo este son.
Sí, moi familiar. Sí, son os chocallos ou chocos dos cigarróns e que agora soan, ou se xuntan por centos pero cando eu era pequena solamente había dous no meu povo, pero sentíamos as chocallas e escondíamonos, tiñamos terror todos os rapaces, asustábanos unha barbaridade, eh? Eran con un par delas, por si así que eu son típico de Verín, de Oímbra, de Laza e non sei se de algún outro lugar. Pero ese son que ahora é tan bonito, tan cantareiro e alegre, pois de pequena non era tanto, non?
Daba un pouco máis de medo.
Daba, ¿no?, un pouco máis de medo, sí.
Porque non sei se son eles, son os que botan tamén as formigas ou esa, ou isto, sí, non, no, é, como é? Porque non, no, me extraña que teñades medo, porque no, hai unhas tradicións.
No. Estes son os cigarróns, que son os que levan os chocallos, son os que levan os látigos. E tamén ese outro son que los tregaban contra o chan. E aí sí que tamén había que deixar paso libre, porque les los tregaban no chan ou en calquer ser vivo que
andivese polo medio,
que andase polo medio, sí. E entón e sí que había que escapar, e ainda hoxe hai que escapar. Pero o das pantallas, ahora lembro que sí se comentaba que a quen collían entre as dúas vexigas sí que estaba obrigado a pagar un viño.
Ah, vale, o sea, sí, que servía como excusa estupenda para conseguir, sí, un viño gratis.
Sí, sí, sí. Pero o do los tregazos é algo moi moi serio. E o das formigas é outra cousa, que é propio de Oímbra, e que non eran os cigarróns, porque os cigarróns van vestidos de gala e non se manchan. As formigas sí que iban entre a cinza, a máis había os expertos do pobo das formigas, que era o mellor, moitas veces era xente que non era nin moi festeira, nin moi sociable, pero si no entroido o vivía a tope todos os días, e cuidaban os seus formigueiros nos montes, sabían onde estaban, nos carballos, incluso os alimentaban.
O sea, eran formigas de crianza.
Sí, sí, bueno, formigas... sí, como de viveiro, non? sí, non... E iso, misturadas con cins en sacos, pois era outro dos xogos que había que correr para que non te enchesen delas, inda que era bastante normal que cando ibas a ducha a noite, inda que das
alguna por aí.
Sí.
Ti recordas que che mordían, que che facía, sí, moito dano?
No, máis que nada era máis que nada era a prensión que che producían, porque cando un xa se habituaba e sabía que va, pues te pica un pouquiño, non pasa nada, seguías adiante. Ajá. Que casi peor era a cinza, que te manchaba toda. sí. Sí, que iso é equivalente aos farrapos en Laza, ¿no? Pero nesta outra zona, en Oímbra, en lugar dos farrapos había o da cinza e as formigas.
É que isto é para...
Había e hai. O que pasa é que agora as formigas creo que son moi pouco abundantes. Senón, costa moito...
De atopar.
Conseguilas.
E mesmo a cinza. E o das chirnas xa desapareceu. Logo iso cambiouse en Verín pola fariña.
É que isto é como para facer todo un máster de tradicións, pues
sí,
de entroido, eh?
Sí.
É increíble como a riqueza que hai, sobre todo tamén nesa zona, porque, bueno, toda Galicia, pero en concreto por aí, sí, non? Por Ourense, sí, xeral, vívese como máis, dunha maneira máis, como máis intensa, non?
Sí, sí, consérvase parte da tradición, porque non morreu nunca.
E como foi que vos arranxastes para superar esa parte de prohibición na época da dictadura?
Pois eu non o sei, porque de entón era pequena, pero si lembro eso, que dicía non hai baile no carnaval porque está prohibido, pero todo eso ya no se facía. Y algún ano non pasaba nada, pero outros anos si lembro o desbaratarse por completo o baile a última hora da tarde, cando realmente chegaba a Garda Civil, os músicos por un lado cos instrumentos, a xente toda por outro.
sí. Bueno, pues qué interesante.
A ver, dona, ¿qué te parece?
A mí no gusta hormigas.
No. Normal. Bueno, dona, o que estou vendo é que tes un nivel bastante alto de comprensión do galego.
Poco, despacito.
Ajá.
Yo estudio gallego en New York.
Ah, porque ti ves, esta é unha pregunta porque eu, bueno, realmente para as ouvintes que esteñan do outro lado, eu acabo de atoparme a dona aquí na radio e non tiña, a verdade que foi un shock, porque cando a vin pensei que era seu irmán, que era Donald, e me quedé así un pouco xoqueada hasta que Rita me explicou que non, que era a súa irmá xemela. Y pero claro que non entendo moi ben como é que viñeches a parar aquí, como é que che xurdiu o interese polo estudio do galego.
Estoy de visita. Solo carnavales.
Claro que eu creo que en realidad é dona ben enviada polo seu irmán, porque como ano pasado triunfou, porque todo o que se vía, aparte dos choqueiros, pois eran a Donald Trump por aí por todos lados. Foi o disfraz triunfador, alo menos aquí en Galicia, do Entroido. Entón, ela quere ver corroborar en primeira persona se vai a ser así, se vai a repetir este ano ou se perde un pouco de folgo xa.
Donald es el mejor.
Sí. Carai, me acabas de deixar sin palabras, dona.
Hay un cocinero en Estados Unidos, español, José Ramón,
¿sí?
Que es muy famoso, programa de televisión, muy amigo mío.
Ajá.
Y él dime que good seafood.
En
España, en el norte.
Ah, pero allí también hay, ¿no? Boa
sí,
seafood,
sí, sí.
Marisco.
Sí, marisco, sí. Pero sí, aquí hay muy buen marisco, pero no sé si allí comedes percebes.
Yo no. ¿Qué son percebes?
Pues es una cosa muy fea que no creo que vos atreveras a comer.
No, no. Yo gusta mucho pizza.
Ah.
Como Donald.
Como mi hermano, claro.
Sí, a pizza está muy bien. Parecese moita otra cosa que tenemos aquí, que son las filloas.
Feloas.
Sí, feloas.
¿Qué es? ¿Qué son?
Pues, a ver, dille tines.
No sé si conoces as crepes, as crepes bretonas.
Yes, yes.
Pues son como crepes parecidas, pero moito máis finas, e normalmente se fan con caldo en vez de facerse con leite. Inda que tamén hai filloas de leite, pero... Ou con sangue de animal tamén.
Con sangue?
Sí, sí, está moi rica. Non sona ben.
Sangre de verdad?
Sí, bueno, sí. Vos a faríades igual de mexicano ou tal, pero neste caso faríamos
sería, de porco,
non claro, de porco. Sí, de porco. Pero, por exemplo, creo que chamase, que non estou segura, freixos.
Os freixos,
chamase sí. Cando ten algo dentro, non? A filloa con algo dentro ou non? A ver se a comadre igual sabe deso ou non...
Non, eu sei máis de revestirse e de vale, sons, vale. Pero non de...
E de borracheira.
De repostería.
De eso non tanto. Pois vamos a poñer entón algún outro...
Vamos a poñer outro son para que...
Para a comadre que se anime un pouco.
Sí, porque está un pouco apagadinha, non?
Como non está ali, pero bueno, está espallando a cultura polo mundo. A cultura da zona.
Bueno, pois, non, parece que non temos son. Temos, de certo, Luis,
sí.
Mete aí o son.
Sí. Este parecido o que se escoita igual máis por ali, pola zona de Dona.
Dona, isto a ti che sona? É algo familiar para ti?
Un poquito,
sí.
Un poquito.
Pero, ¿o bailades no Entroido o...?
Mardi Gras en New Orleans.
Vale.
Me gusta mucho.
Ajá. Y allí también se disfrazan de teu irmán, de Donald, en Mardi Gras.
Sí.
Sí.
Donald es el mejor.
Ah, qué bien.
Bueno. Muy popular el año pasado.
Sí, también. A xente...
En New Orleans, sí.
Pero, dona, ti estiveches alguna vez... O sea, ti estiveches vas ou non entro a Nova Orleans?
Sí, claro.
Bueno, claro, eso supoño que será ir a Nueva Orleans, será como aquí ir a
Berín.
Claro.
Sí, debe de ser, o Berín de Dalí.
No, Berín
de
Dalí, ¿no?
Sí, a verdade é que é unha pasada este tradición. A mí pareceme, hoxe pola mañan escoitaba precisamente a Xurxo Souto falando de en Radio Senior, que temos tamén aquí a unha compañeira de Radio Senior. Non sei se está escoitando.
Non está escoitando.
Que comentou algo sobre por que foi festivo o martes de Entroido aquí na Coruña, que foi a raíz dun partido de fútbol entre mulleres, non? En El Viña.
Sí, foi un partido de mulleres en El Viña e entón, como ninguén quería faltar, fixeron que fora festivo.
E que por eso me chamou moita atención que eu non sabía tal historia. Pero
xa sabedes que Xurxo é unha fonte de coñecementos e sorprendeunos con un montón de cousas. Escoitado o programa.
Por eso.
Pois dende aquí animamos a toda a audiencia a descargar o podcast de Radio Senior ou, se non, volvelo a escoitar. Xus, nos podes decir cando?
Cando?
Podes escoitarlo, non sei, temos no podcast... No,
pois descargámolo a podcast.
Moi ben.
Na grella de Quack FM, buscádelo e é moi doado.
E sabedes cando se volve a emitir o que gravaron hoje?
Sí, porque a verdade é que paga pena, que escoitei eu e foi moi interesante. Pero mira, agora escoitamos mellor o audio que lle queríamos poñer a Uxía. A ver, escoitas agora. Que te parece este son? Que te recorda?
Bueno, este sí, recórdame pois calquer entroido de Galicia actual, non? Uh-huh. Xa non... Este...
Pero son mulleres as que cantan aí.
Sí, pero... salvo eso de que sexan solo mulleres, podía ser en calquera sitio. E claro, este pode ser en Berín, claro, porque claro, incluso os homes que van vestidos de mulleres. E co frío que vai ali, que pode ser 0 graus, menos 1, menos 2, menos 3, e a maior parte deles van de señoritas de...
De ciudad.
De Club del Eterne. Sí.
Sí. O sea, queres decir que van coas pernas ao aire?
Coas pernas ao aire, sí. Sí, con medias de rexilla, espaldas, escotes. Sí. Sí. E o pasa é que con este son, pois...
Anímanse.
Entran en calor.
Pois a verdade é que é increíble, a festa que vos montades ali.
Pues sí,
bueno, aquí dinos unha ouvinte que está no WhatsApp que aquí sabemos máis de comer, nada de revestirse. Di aquí que lle pegamos máis a comilona, na Coruña, será?
Ah, pois pode ser. Bueno, na Coruña tamén nos vestimos, pero é certo que as laconadas e son unha fonte importante de actividade no entroido.
Sí, 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 non sei. Pero me parece que temos... non sei se tiñamos outro son por aí preparado. A ver se sae por aí. Que está xa famenta dona. Cumadre mía, cumadre, como eu gosto da súa pequena. Ela é bonita, presenta-se bem, parece que tem uma pele morena. Ela é bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma pele morena.
Pessoal, pegando aí a pequena para brincar, todo mundo!
Comadre minha, comadre, como eu gosto da sua pequena. Comadre minha, comadre, como eu gosto da sua pequena. Ela é bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma pele morena. Ela é bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma pele morena. Lá em
dançar o tirulá. Juntaram-se dois na esquina, tocaram concertina e dançaram o tirulá. Comadre minha, comadre, como eu gosto da sua pequena. Comadre minha, comadre, como eu gosto da sua pequena. Ela é bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma pele morena. Ela é bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma pele morena. Lá em cima tem um tiro-liro-liro, lá embaixo tem um tiro-liro-lá. Lá em cima tem um tiro-liro-liro, lá embaixo tem um tiro-liro-lá. Juntaram-se dois na esquina, tocaram concertina e dançaram tiro-lá. Juntaram-se dois na esquina, tocaram concertina e dançaram tiro-lá.
¿Qué te parece?
Sí, pues é outra das cancións que me recorda o Entroido e o Entroido colectivo, de cantala e bailar sempre nunha roda grande, entre na que participábamos pues, xente, basicamente mulleres, pero de todas as idades. E sí, pues o meu recordo da infancia do Entroido está moi ligado a estas cancións e bailes de roda. Na roda.
E eran bailes especiais? Facíades algún punto especial? Ou sinxeramente no, se bailaba?
Bailábase seguindo o ritmo e ás veces invitábase pues a roda viraba, xiraba e de vez en cando invitábase alguén da roda a sair ao centro e íbase facendo así por quendas.
O sea que había, que interesante eso, que había tamén como unha trasvase xeracional, sí, ¿no? Unha sí, conexión sí, sí, sí. Que é algo que voto moito en falta últimamente, que parece sí. Como que vai cada un polo seu lado, ¿no?
Claro, ali participábamos todas, todas e todos, porque incluso logo bailábase pues, cos vellos, cos novos, a xente, moita xente bailaba únicamente no Entroido, era a única festa que era quen de bailar. E sí, era moi colectivo e interxeneracional, moi bonito eso.
Sí, pois a verdade é que ao final este tipo de festas que son máis que deben de ser das únicas que son máis paganas, non? Porque non a única de feito, non?
Sí, casi que non conservabas nin, bueno, dis que o San Xoán é a festa bueno, pagana, tamén, pero sí. Pero non é así das máis senlleiras. Sí,
claro, non, é un día solamente, non, outro é como máis é como unha algo máis longo, non, máis prolongado no tempo e que sirve para manter as tradicións, non, de alguna maneira.
Sí, a conexión un pouco cultural, non,
e coa natureza tamén. Co natural, non, de alguna maneira é como moi sí, moi
sí,
natural.
Tía, atópalo especialmente natural o Entroido.
Atopou, sí, pues mira, mesmo sí. Incluso das formigas, a cinza o, sí.
Con unha conexión con algo máis salvaxe, non?
Sí, con algo máis primitivo.
O primitivo, sí.
Vexo por onde vades. Claro, que
bueno, onde ves a conexión.
Claro, eu son daqui de toda a vida, da Coruña. aquí a conexión con natural está un pouco cortada. Entón, como dicía, isto é todo bueno, non antinatural, pero son todo telas sintéticas, colores chamativos que claro, para mí non me conectan moito coa natureza, pero nesa parte que decides de chamar ao noso ser así como máis feroz, digamos, e claro. Máis sin control.
Sí, claro.
Sí, eran uns días exactamente para algunha xente sin control. No que prácticamente estaba todo permitido.
Claro, eu que diste que moita xente que era máis sí. Introvertida, ou xente sí. Que no, ao longo do ano non parecía así, de repente é o momento para sí. Desfogar,
para
non?
Para desfogar, sí. E para socializar e abrirse e dar saída realmente aos seus sentimentos e ao seu a expresar a súa personalidade, que outras veces quedaba era infranqueable.
Me chama moita atención.
Era como un bautizo para social, ¿no?
É que fan falla ese tipo de cousas, agora sí, máis que nunca, pues que sí. A sociabilización, a sociabilidade entre as persoas cambiou tanto
e sobre todo interxeneracional, onde participaba todo o mundo, sin diferencia de sexos nin edades.
E había diferencias entre xente de diferente clase social?
No.
Tampouco.
No.
É moi curioso eso. Sí,
sí, sí. Todos comendo cocido xuntos.
Bueno. Ali máis que nada todos, bueno, bailando, sí, e bebendo o viño nas, en, de adega en adega, o viño de Monterrey, de toda a comarca,
claro,
que agora ten denominación de orixe e moitos nomes abondosos e vos.
E iso sempre... Entón, sempre axuda.
Sí, entón non tiña denominación de orixe, pero si sí, un dos días percorríase o pueblo inteiro de bodega en bodega.
Que bebíase, deixábase beber.
Pero e as bodegas eran bodegas, entendo que eran bodegas da casa.
Bodegas da casa, sí, 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 cada así. Cada veciño convidaba a beber na súa casa. E puñase algo de comer, chourizo, unhas aceitunas que eran propias dali da zona, que tamén había oliveiras e alguén as colleitabas. Agora esa tradición, ese lún segue, pero si xa está un pouco modificado e sobre todo masificado.
Bueno, pois aproveitando que falamos da comida, queremos convidar aquí as nosas
convidadas.
Convidar as nosas convidadas. As dúas mulleres que nos acompañan hoxe, a dona e máis a nosa comadre, a que provedes un pouco da comida que podemos traer hasta aquí.
Da gastronomía de Entroido.
E como oímos facer ruido e non o vamos a evitar, xustamente porque estamos en un programa de sons, vou a deixar a Rita abrindo os paquetes.
A ver que vos parece.
A ver que vos parece.
De que se trata. Dona, a ti que te parece?
Yo gusta mucho beber vino y comer.
Ajá. Bueno, teño que avisar, dona, ¿está che gustando o moscatel que nos estamos bebendo?
Sí.
Ou que contabas cun bourbon, non? Pensabas que era bourbon. O como
sí, o vino.
Claro. Bueno, este viño, quero decir, el viño que pasa que...
Viño bueno, 12.
Un viño 12.
Un viño.
Sí, está un poco máis.
Viño.
Bueno, pois que comedes habitualmente no Entroido para la dona? ¿Comedes algo?
Pavo será, non?
¿Come pavo, sí?
Ou non.
Yo gusto mucho pizza e hamburguesa todo el año. Con
también.
Un poco de bourbon.
Y de postre de Entroido será donuts. Dunkin' Donuts.
Dunkin' Donuts.
Bueno, sí. Pues aquí íbamos a la Rita. Fallos honores, por favor.
No es Dunkin' Donuts.
No. Bueno, parece que...
A ver se nas vosas casas sabe desde que se trata. Os ointes. A ver, vamos a repartir. A ver se podemos facer todas unha acción sonora.
Es típico.
Es típico.
Sí.
Es todo doce típico de aquí.
Moito mellor que Dunkin' Donuts.
Sí. Unha...
A ver, imos probar. A Luis temos que decirle que si quere pasar para aquí, porque non está aí salivando.
Logo paso.
Vale, vale.
Está boa, dona? Está che gustando?
Good.
Bueno, pois para que non poidas saber aínda que estamos comendo aquí na radio, polo son, o puidestes a mellor intuir, porque hai como dous postres así senlleiros do Entroido, que son...
Ela coñece un deles, o coñece.
As filloas.
As filloas.
Pero isto non son filloas, podelo constatar, dona?
No crepes.
Gracias. Crepes non, hai xente que se ofende moito en Galicia.
No filloas.
Atención. Temos unha ointe que non sei se ten algún tipo de enchufe porque sempre acerta. as adivinanzas que xa adiviñou de que se trataba este son.
Bueno, este son nos días
Concha Maneiro.
Bueno, Concha está gañando todas as se está comendo a nosa costa. Bueno, non tanto, pero se está gañando todas as adiviñas que son horas de aquí de perforación. Concha sí, nos di sí. Que son orellas.
Orellas.
Evidentemente que son orellas, que si no non poderían soar tan cruxintes como están sonando agora. E non sei.
Me gusta mucho orellas.
Están che gustando?
Sí.
Bueno, pois
temos aquí outra cousa para degustar tamén.
Temos outra cousa
sí.
Preparada tamén?
Sí.
Bueno. A ver, pois
pregunta a nosa ointe Concha Maneiro que se dona é negra.
No. Soy gemela de Donald.
Pero Donald como vai tan maquillado, non se sabe de cal é a cor auténtica.
No.
Entón ela quere saber
blanco, pero mucha playa, mucho sol.
Sí, bueno, temos que, como dixemos antes, inda que se parecen moito físicamente, Donna non está tan laranxa como o señor Donald.
Claro, é o que decíamos, que non está tan laranxa para nada.
Sí, a tez é así, pois semellante a miña e tirando a...
Non me gusta Florida.
Por que non te gusta Florida, Donna?
Porque soy de Nueva York.
Ah, e a ti te gusta
me
Nueva
gusta
York?
Me gusta el frío.
Ah.
Hola.
Temos aquí a Concha que se animou a chamar, que creo que quería aproveitar a oportunidade para comentar algo con Donna, porque estaba brallada de que estivese connosco. O sea,
sí, porque ten unha voz preciosa, parece a voz de unha persoa negra. Unha voz que, bueno, parece que vai a cantar unha... Algo así como de Donna Summer o así.
A lo mejor en otra vida.
Bueno, pues no estaría mal.
Podría ser.
Veixo que estabes comentando sobre o carnaval do interior en Galicia. E a mí gustaríame comentar algo do carnaval na costa. Eu son de un pobo, Porto do Son, na costa galega. Curioso que as comparsas do son durante moitísimos anos mandábanas de Bos Aires, un emigrado en Bos Aires que se chamaba Barral, escribía as comparsas. Entón, isto ten retorno, estáme confundindo. Estoume oindo a voz.
Perdona, temos aí un...
Tens que baixar a radio, ti.
Claro,
sí, teño ordenador moi alto, entonces...
Acóplase porque está moi alta.
Sí,
pero
sí,
sigue
sí.
Contándonos, que agora xa... Si o baixas...
Pois, decía que as comparsas do povo, as mellores, as máis críticas, as máis simpáticas, viñan de Bos Aires, curiosamente... de un home que tiña moito inxenio e moita gracia, debíanlle contar a xente os temas políticos con que se tiñan que meter, que estaba de actualidade no povo, entón, el mandaba de volta os textos e no povo poñanlle a música. Uh-huh. E hai, de verdad, verdadeiras obras simpatiquísimas de carnaval. E despois había moitos choqueiros, a xente saía á calle incluso durante o franquismo, un pouco así escondidas, o sea, non era moi evidente o conto, máis ben salían a partir do cando empezaba a oscurecer a media tarde ou de noite, e recorrían as vivendas onde se lles invitaba pois a filloas ou a...
Un pouco como que decía a nosa comadre tamén, non?
Sí.
Que ás veces andaban
sí,
detrás.
Claro, bueno, non había viño, en este caso, non sei a que os a que os invitarían a beber, quero decir que viño da casa non había, invitalos a sardiñas pois non era moi pertinente, pero si... E despois había doces de típicos, como era a tripa, pero non é como se coñece na Coruña, que se pon cocida e ten un olor así e tal, que hai que estar habituado para que che guste eso, pero aí poñe no povo, no meu povo poñíase doce, rellena como si fose un pudín.
Como un canelón ou algo así?
Sí, como un...
Canelón.
No, as tripas do porco. As tripas do porco, lavadas, enchías en vez de unha masa de chourizos, por exemplo. Pois era unha masa como de pudín, de pudín de pan, sabes? Entón, era un doce moi característico do carnaval. A parte das filloas de sangue, e as filloas, miña nai facía as doces con... como as fago eu tamén, con leite, con un pouco de anís, e podeselle poñer un pouquinho de mantequilla e tal, que comentaba Inés, creo que decía, que son de caldo. Non todas.
Bueno, é un debate moi longo, a mellor ten aí
claro.
A caixa de Pandora co tema das filloas de caldo e as filloas de leite.
Sí, pero bueno, eu imagino que cada maestrillo ten o seu librillo, claro.
Sí.
En esto no se puede discutir.
Bueno, pues muchísimas gracias por comentarnos bueno, todas estas anécdotas, estas recetas y demás, porque es muy apasionante.
Y esa conexión también que había entre a Galicia do Porto do Son y América. Sí. Y muy acá.
La relación, claro, sí. Marchar a gente que no les quedó otra.
Claro. Pues... A ver si quiere comentarnos algo, Dona. Que no sé, que quería saludarte, creo.
Mucho gusto, Concha.
Gracias igualmente, Dona. Un biquiño.
Bueno, pues muchas gracias. Hasta próxima, Concha.
Chao, adiós.
Un bico, chao.
Un bico muy fuerte, Concha.
Hala, chao.
Bueno, pues quedamos con este son para rematar. A ver, toma.
Bueno, tenemos
un último son que compartiremos, que se parece o que le gusta a Dona.
Es redonda.
Sí, sí. Es que acompañaremos da canción que ti querías escoitar, que foi a única condición que nos puxo para vir o programa.
Sí.
Son donus gallegas.
Sí, máis ou menos. Prova, xa verás como...
Me gusta mucho.
Están moi boas.
A ver si o son irreconocibles, dame menos que anterior, pero bueno.
Yo creo que sí, porque creo, o sea, es crocante, pero de una forma un poco diferente. Si vos fijades, son así un poco como a galleta, ¿no? Así cuando como que se desfai. Na boca a sensación un poquinho é, cuando escuitas o teu son interno, digamos, é como que estás masticando algo.
Crunchy. Crunchy, crujiente.
Ah, sí, sí.
Un poco crujiente.
Sí. Crunchy. Sí, que uno sei moito inglés, Dona, pero se cada...
Ven a Nueva York.
Ah.
Pero podemos entrar en Nueva York. ¿Deixarannos pasar?
Non sei, porque ahora...
Claro que sí, conmigo, sí. Claro que sí.
Ah, vale, tenemos enchufe.
Claro, é que temos enchufe da familia presidencial. Esto
bueno,
así non
claro,
se pode.
Eso... A ver si... Bueno, non sei se poderá entrar.
Bueno, Dona, se non podemos escoitar a túa peza, o que sí que nos gustaría darche moitas gracias por estar aquí connosco hoxe.
Claro. Fixeches bueno. Un gran esforzo para abandonar a túa investigación do entroido, de porcentaxes.
Sí, moi interesante. He aprendido moito.
Bueno, pues está bien, porque por lo menos
gracias
aquí...
a comadre.
Y bueno, nos unimos también a esas gracias a nosa comadre do século XXI que vivo aquí dende Verín. Moitas gracias, comadre, por compartir as túas experiencias e os túos coñecementos.
Pues nada, encantada, e sí, ainda poderíamos seguir falando moito tempo
de outras facetas do entroido que incluso serían entre meses en verso, no que participaba tamén todo o pobo. Será outro ano.
Outro ano, falamos dos entre meses, que a mí sempre me recordan a eses platos de entre meses.
E se me permitides, non sei se será moi políticamente correcto, pero sí me gustaría que o martes de entroido, que se queima o meco, cos fachucos, gustaríame ver ali a Trán.
É unha cousa, olvídeme.
Seguro que vai estar en espírito.
Quería decir unha cousa antes, a ver si entra a tempo, porque temos un ointe moi especial, un orixa que está ali do outro lado do mundo, en San Salvador, non? Un que está, seguramente está escoitando agora, a ver si lle chega o saúdo dende aquí. Que ten algún parentesco coa comadre, me parece.
Pois pues vaya sorpresa. Por si chega, pois pues unha aperta grandísima, tan grande como de aquí a talá atravesando todo o océano.
Pois pues poñemos entón o son que podemos gravar, logo xa comentaremos como foi. Porque non pudemos facer un flash sound ao uso, pero porque resultou que houve unha tormenta moi especial. Fuerte.